Varsovia vento.
Ce fut l'après de la césure, où le temps n'a plus de mesure, où l'on se retrouve en exil. Dans l'empire de l'inutile. Ce fut l'après de la césure, mais plus une ombre n'en perdure. Et je respire l'air doucereux de te maudire.
Saluton denove ni renkontiĝas post certa tempo kaj denove mi havos plezuron interparoli kun vi pri via muziko.
Saluton Jerek.
Do antaŭ ni Guillaume Armide, se vi ne rekonas la voĉon ankoraŭ, kaj laste se mi bone memoras, ni parolis pri via projekto, kiu koncernis novan kododiskon. Do, ĉu vi deziras rakonti, kiel finiĝis tiu revo pri la projekto, ĉu estis dume klopodoj, problemoj, kaj finfine rakontu pri la rezulto?
Jes, estas tre interese reveni unu jaron poste. Jes, mi memoras, ke mi parolis pri tio pasintjare. Do, estas kvazaŭ unu jara aventuro, kiu ne tute finiĝis, sed finfine aperis ne kodo, sed blogo, en kiu eblas aŭskulti kaj elŝuti libere kaj senpage nun 10 muzikojn, sed baldaŭ venos 10. En tiuj kanzonoj 13 estas en Esperanto, 2 estas francaj originalaj versioj fakte de aliaj kanzonoj en Esperanto, kaj 1 estas senteksta muziko. Kiel planite, mi faris projekton, kiu titoliĝas "Min produktas vi", mi plilongigas ĝin al "Mi provi". Min produktas vi ebligis, ke homoj donu monon por ke mi povu pagi studion, soninĝenieron, por pasigi unu semajnon en studio kun belega pianego, per kiu mi povis registri ĉiujn 10 muzikojn.
Ĉu fakte ĝi estis belega, la piano?
Jes, belega, kaj nu por mi jes, ĝi ne estas la plej bon kvalita piano kiu ekzistas, sed tam do estis Yamaha C3 por la homoj kiu iom konas, sufiĉe bon kvalita. Do por mi estis vere granda plezuro ludi per tio dum unu semajno. Kiam mi reenhejmiĝis kaj reludis kun mia elektra piano en mia malgranda apartamento, mi sentiĝis iom malbona, iom malĝoja, sed do mi realkutimiĝis al ĝi.
Do tio signifas, ke ni devas pripensi un kampanjon, kolekti fonduson por aĉeti por vi, ke vi evoluu novan AC3 pianon en vian malgrandan apartamenton, ke vi ne estu en depresio post tiuj koncertaj registraĵoj.
Jes, kaj ne forgesu ankaŭ la fonduso por pagi la pli grandan apartamenton, kiu devos enhavi la pli grandan pianon.
Do bone, daŭrigu rakonton pri tiu kolektado de fonduso.
Do, kiam mi registris la albumon, ni estis enkasigintaj pri malpli 1500 eŭrojn, se mi bone memoras, kaj mi pagis la manka parto, fakte mankis mono, do mi pagis, kaj aliaj homoj ankaŭ prunte donis. Do tiu mankanta sumo necesas repagon. Do la muziko estas libere disponebla en la reto kun granda, sufiĉe videbla instigo al dono de monoj por la homoj, kiuj deziras subteni tiun muzikon kaj ebligi, ke oni repagu la homojn, kiuj prunte donis.
do fizike aperis aŭ ne?
Ne. Ne fizike aperis, mi eĉ ne parolas pri albumo. Mi ne nomas tion albumo. Mi havas amikon kiu havis la ideon nomi tion al blogo. Ĉar ĝi simple estas kolekto de muzikoj disponeblaj en blogo kaj jen. Ĝis nun ne aperis kodo. Se homoj deziras, ke aperu, eblos tion fari. Fakte en tiu projekto mi provi, ĉiam mi petas la opinion de homoj. Kion vi volas? Ekzemple, estis tre malfacila decido, kiun mi faris antaŭ publikigi la albumon. Do, eble vi scias, ke kiam oni registras albumon, estas tri etapoj. Oni unue registras, poste mixas, kaj fine mastrigas. Kaj mi konfesas, ke mi ne faris tiun lastan etapon, kiu supozeble plibonigas la kvaliton de la sono, certe, fakte, mi agnoskas, ke estas tiel. Tamen tio kostis pli da mono, kaj da tempo, do mi faris provon. La studio kie mi registris mastrigis unu canzonon kaj mi povis kompari, do ja la kvalito estis pli bona, sed por mi ne inde pli bona. Do mi nun deziras publikigi la albumon tia kia ĝi estas, kaj se homoj, kaj mi diris tion al la tiel nomitaj senŝipaj piratoj, kiuj estas ĉiuj homoj kiuj interesiĝis pri la projekto kaj interalie kelkaj donis monon, mi diris al ili: se vi deziras, ke ni mastrigu la albumon, daŭre eblas. Do ĝi estas gravurita, nek sur kodo nek sur ŝtono. Do ni devos kolekti pli da mono, kvankam ni ankoraŭ ne repagis ĉiujn pruntedonintojn, sed tio daŭre eblas.
Se vi desiras aŭskulti mian opinion pri albumo, mi povas diri, ke mia revo estas mi partoprenis viajn koncertojn kaj tio estis kvazaŭ spektakloj. Vi rakontis, babilis, iomete teatrumis kaj eniris en la muzikon. Mia revo estas tiun kodon aĉeti, ne kolekton de hazarde elektitaj bone registritaj pecoj de Guillaume, kiuj estas popularaj, sed spektaklon registritan fakte de Guillaume. Ĉar vi tion vere bone pripensis, kiu peco post la alia, kaj vi aldonis al tiu historion, kiu gvidis la spektanton laŭ ĉiuj muzikaj pecoj, kiujn vi prezentis. Do kion vi pri tio?
Vi pravas, ke kiam mi faras koncerton, mi fakte faras kantprelegon, mi nomas ĝin tiel, ĉar mi simple ne sentas min kapabla sidi pianludi kaj kanti antaŭ spektantaro, nur prezentante kanzonojn. Kaj jen, mi bezonas ligon inter mi kaj la spektantaro, mi bezonas accompagni la spettantaron en miai messaggioi, ancao cefe en esperantujo, char mi scias che en ciui lingvoi ausculti texton de canzono tutte nova che uno neniam audis antaue povas esti malfacile, dependas de la homoi, sed povas esti malfacile. En Esperanto, kiu estas fremda lingvo al ciui, do ancao dependas de la homoi, povas esti des pli malfacile tui capti. Tio kiu lau mi helpas la auscultanton pri atenti texton de musico, estas malgranda clarigo antaue kai en contextigo. Do pro tio mi vere desiras ne nur veni canti kai foriri, sed estigi tiun ligon kai racconti aferoin kai eble a musi kai effettive char mi antaue estis actoro kai surscenigisto, do mi usas tiun scioin por fari tutan spektaklon. Kai pri via ideo mi ja consentas, estus bone kial ne registri che mi faru tre diligente prilaboritan spektaklon, kiun oni povus eble bone registri ne nur sone, sed ancau bilde, do kiel ne fari filmon de plurai presentoi kaj fari muntadon. Tio havus koston, do eble tio povus esti nova projekto de Mi Provi, ĉar Mi Provi fakte deziras plu ekzisti kaj subteni novajn projektojn, ne nepre miajn, sed se vi volas proponi tion, mi instigas vin aliĝi al la tiel nomataj senŝipaj piratoj kaj proponi la ideon, kaj ni vidos kiel reagas homoj kaj ĉu ni eku tiun novan projekton kun kolektado de mono por ekzistigi ĝin.
Novaj kantoj, kiuj aperis en via repertuaro, aperis iuj novaj?
Jes, kompreneble, ĉiam aperas novaj kantoj. Kial? Demandu al Dio, al Dio de inspiro. En la blogo estas kanzono kiu titoliĝas "Mankas vi", ekzemple, kiu estas sufiĉe nova. Kaj tut simple mi pensas, ke kiel multegaj homoj mi iam spertis mankon de iu kaj deziris verki kanzonon pri tio. Do ĉiam kiam mi verkas kanzonon, tio devenas de la koro, ke iam la koro havas tiun energion pri io, kaj simple mi sentas, ke io devas eliri de mi, kaj jen, kaj mi skribas kelkfoje. Temas pri ne nur la koro, sed ankaŭ la menso kune havas ion por diri. Mi ne nur deziras montri, komprenigi miajn sentojn, sed ankaŭ deziras komprenigi ion, kiun mi komprenis pri la vivo. Pri do ekzemple estas tiu kanzono la plej granda, kiu temas pri la plej granda kaco, kiu estas kanzono por diri, ke la nuntempa emo, ne nur nuntempa, la ĉiama ĝis nun emo de la homaro doni pli da valoron al ĉio, kio estas pli granda, pli potenca, pli pova, pli dika, pli impona, pli rapida, do pli vireca generale. Tio detruas nian vivmanieron, niaj vivfontojn, kaj tio ne plu eblas, kaj ni devas nun doni multe pli da valoro kaj da povo al pli dolĉaj, pli mildaj kondutoj, kaj tio eble estas doni pli da spaco al virinoj. Do jen estas tiu mesaĝo.
Do ne nur muzikaj paroladoj, sed ankaŭ muzika instruado, do trejn seminariojn muzikajn.
Yes, nu, mi ne ŝatas diri, ke mi instruas. Nu, mi ne estas instruisto, mi estas artisto, kaj mi havas opiniojn, kaj mi ne kaŝas ilin, kiam mi kantas. Mi uzas mian arton por transdoni mian vidmanieron al la homo.
Unu homo, plurai atinde ne signifas fidele bele a mine ne pras un unu remure secure seru.
Ĉu tie vi vidis tiun renkontiĝon kun la perdita generacio? Ni kantu kanzonojn kun la perdita generacio. Ĉu vi pensis pri tiu renkontiĝo dum renkontiĝo esperantista? Ni kantu kanzonojn de Guillaume kun Guillaume?
Jes, kompreneble mi pensis pri tio dum mi ĉeestis tiun programeron de Lopogo.
Kaj?
Kaj? Kaj mi ne certas. Ĉu miaj kanzonoj havas tiun saman celon etosigi tiel vesperon, ke homoj kunkantu mi? Mi ne certas. Eble oni devus demandi. Sa same kiel oni petis ke mi faru karaokeajn versiojn de miaj kanzonoj, jam ekzistas kelkaj. Do jes ja estas homoj kiuj petas tion, do kial ne, sed iusence mi imagas miajn kanzonojn en etoso de karaokeo, kiel mi estis hieraŭ aŭ antaŭ hieraŭ, kaj mi tio ruinigus la etoson de mi pensas ke tio ne taŭgas. Estas mia vidpunkto, sed mi ne kontraŭas tute.
Kiam estis eldonitaj almenaŭ virtuale viajn novajn pecojn kiel disko, ankaŭ estas kelkaj ideoj. Kio ankoraŭ?
Nun mi pensas, ke ĉiare mi deziras reveni al miaj francaj projektoj. Mi bezonas ekzisti ankaŭ en Francio, ne nur en Esperantio. Kaj ĉiare mi dediĉis multe al mia Esperanta projekto. Multaj francaj aŭskultantoj kvazaŭ riproĉas al mi, ke mi faris muzikon kvazaŭ nur en Esperanto, eĉ se estas du francaj versioj. Ili ne komprenas, ke mi ne povas ĉion fari samtempe. Kaj iel miaj francaj projektoj ankaŭ rilatas al Esperanto, ĉar mi parolas pri Esperanto kompreneble, kiam mi kantas france. Kaj mi havis tiun novan ideon, kiun mi provis ĉi-jare en mia koncerto, francigi esperantajn kanzonojn por aŭskultigi al franca publiko, kaj diri jen tiu kanzono devenas de Esperantujo, do mi faris tion. Do.
Estas la unusola ideo, kiun mi aŭdas, ke inverse. Kiujn muzikaĵojn vi celas, ĉu vi povas malkaŝi?
Do, ĝis nun mi nur igis kanzonon de Inicialoj Doco, kiu titoliĝas en Esperanto La Senpeza Dormo, kaj estis amuze, ĉar kiam mi verkis la francan version, mi tuj sendis ĝin al Idoco por diri: jen mi faris tion kaj mi ŝatus kanti ĝin dum la koncerto en Jes, ĉu vi konsentas? Li diris: nu jes, mi konsentas, tamen por ke vi sciu, tiu kanzono en Esperanto fakte estas Esperanta versio de franca kanzono, kiun li unue verkis. Do mi senscie francigis esperantigon de franca kanzono. Kaj li sendis al mi la originalan tekston, estis ege interese kompari. Mi konsciigis, ke mi verkis pli malpli la samon, do laŭ mia sento, krom unu aŭ du versoj, en kiuj estis verŝajne io, kiun mi ne bone komprenis, sed estis sufiĉe fidela, kongrua. Kaj mi hezitis, do kion fari? Mi intencis kanti tion, sed ĉu mi nun kantu mian version aŭ la originalan? Kaj mi elektis kanti la mian, ĉar fakte la originala franca versio de Idoco jam estas en la reto por ĉiuj, do mi pensis, do mian version mi povos aŭskultigi nur en tiu okazo, kaj jen, mi pensas, ke mi ne plu kantos ĝin. Sed pri aliaj, certe mi ŝatus francigi kanzonojn de Lopogo ekzemple, kaj mi ne scias, mi deziras aŭskulti aliajn. Estas multaj kanzonoj, kiujn mi ŝatas en Esperanto, sed nun tiu ideo pli kaj pli kreskas en mi, kaj mi ankoraŭ ne vere elektis, sed tio plaĉas al mi, kaj mi antaŭ ĝojas aŭskultigi al la artistojn tiujn francajn versiojn de iliaj verkoj kaj al tuta Esperanto-aŭskultantaro. Do jen tio ebligas ankaŭ aŭskulti al neesperantistaro en Francio. Tio estas laŭ mi grava parto de mia franca verkaro.
Malutila zingare di sia sin mi ne estu kial por via abstina murin kaj min amunin
Do se dio donos ni rencontigos de nove postiaro kai parolos pri tio kio ŝanĝigis ĉar fakte de tri aŭ kvar jaroj jam ni rencontigos regule dum koncertoj kai poste ni babilas pri via muziko kai de jaro al jaro mi observas progreson do mi por vi deziras neniam ĉesu tia evoluo supren.
Dankon, Irek, kaido, mi salutas la tutan Varsovia ventes auscultantaron, kai mi adiaŭas, kai diras ĝis, kai cion bonan. Dankon, Irek.
Venis la post rompigia temp, la ne plu mesurebla temp, temp de la senfina exil. En reĝlando del senutil. Venis la post rompigia temp, sed mi transaltis ciuin remparoin. Ciuin baroin Culoi miai secigis cae Mine plu attendas vin sur la cae Venis maliberezzo danca La guatado de la manc Igis captil per iu truc La antaue milda lit Venis mal liberezzo dan calvi, sed mal plena siera coro, mia coro. Oculo in mia in briligas gioi, mine plu attendas vin sur la voi. Attendas vin sur la cai Oculo in mi ein briligas gioi Mi ne plu attendas vin sur la voi Oculo in mi ai secigis cai ai 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 ai
Varsovia vento. Bleh, bleh, bleh.